แม้ว่าเวียดนามจะมีจำนวนรถจักรยานยนต์เกือบ1คันต่อประชากร2คนชาวเวียดนามเริ่มหันมาขับรถยนต์ส่วนตัวกันมากขึ้นค่ะรถยนต์ยี่ห้อ VinFast เป็นจุดผันตัวของเวียดนามที่กำลังเร่งผลิตรถยนต์ของตนเองออกสู่ตลาดท้องถิ่นและต่างประเทศนะคะนี่ทำให้หลายคนเกิดคำถามขึ้นมาในใจนะคะว่าเวียดนามพร้อมแล้วหรือยังที่จะกลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยรถยนต์ส่วนตัวสร้างปัญหาการจราจรที่คับข้างตามมาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะรถยนต์กำลังเข้าไปครองท้องถนนของเวียดนามอย่างช่วยไม่ได้ค่ะบริษัทฟอร์ดผู้ผลิตรถยนต์อเมริกันบอกนะคะว่ายอดขายในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างมากในเวียดนามค่ะโดยขายได้ถึง 3,466 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ44เมื่อเทียบกับยอดขายในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้เมื่อเร็วๆนี้นะคะบริษัทฟอร์ดได้แนะนำรถยนต์รุ่นใหม่อีก3รุ่นแก่ตลาดเวียดนามค่ะแฟมวันดังผู้อำนวยการจัดการแห่งบริษัทฟอร์ดเวียดนามกล่าวว่าในปีพ.ศ. 2561นี้ทางบริษัททำยอดขายในเวียดนามได้ดีทีเดียวค่ะรวมทั้งความสำเร็จของการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่สาเหตุหลายอย่างที่ทำให้มีการเติบโตทางธุรกิจรถยนต์ในเวียดนามนะคะรวมถึงการมีรายได้ต่อปีที่สูงขึ้นของชาวเวียดนามค่ะเช่นเดียวกับภาษีที่ต่ำโดยรัฐบาลเวียดนามปรับลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไปอยู่ที่ศูนย์ตอนต้นปีที่แล้วนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างชาติสมาชิกสมาคมอาเซียนค่ะซึ่งนี้ทำให้คาดการณ์กันนะคะว่าจะมีรถยนต์นำเข้าไปในเวียดนามจำนวนมากเพราะไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าหากผลิตในเมืองไทยอินโดนีเซียหรือประเทศอื่นๆในภูมิภาคค่ะหากไม่มีการลดภาษีดังกล่าวนะคะราคารถยนต์นำเข้าจะสูงเท่าตัวและข้อมูลตัวเลขในเดือนกันยายนของปีพ.ศ. 2561ชี้นะคะว่ามีการนำเข้ารถยนต์ในเวียดนามเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าค่ะการนำเข้ารถยนต์เพิ่มขึ้นนี้ทำให้มีโอกาสสูงขึ้นที่เมืองใหญ่ที่สุดของเวียดนามอาทิกรุงฮานอยและเมืองโฮจิมินห์จะเจอกับสภาพการจราจรที่แออัดในอนาคตอันใกล้แบบเดียวกับที่เกิดขึ้นกับกรุงเทพกรุงจาการ์ตาและกรุงมะนิลาค่ะแต่หากชาวเวียดนามไม่ขับรถยนต์ส่วนตัวคนเหล่านี้ก็จำเป็นต้องมีทางเลือกอื่นในการเดินทางนะคะหลายคนต้องพึ่งรถบัสประจำทางแต่รถบัสที่มีบริการก็เก่าแก่และคนขับรถมักจะไม่จอดตามป้ายที่ควรจะจอดค่ะกรุงฮานอยกำลังเตรียมเปิดตัวระบบรถไฟใต้ดินหรือซับเวย์แต่ว่าเมืองโฮจิมินห์ประสบกับความล่าช้าของโครงการมาหลายครั้งแล้วค่ะคาดว่าชาวเวียดนามจะซื้อรถยนต์ส่วนตัวขับกันมากขึ้นอย่างมากในไม่กี่ปีจากนี้แต่ถนนหนทางที่คับแคบการขาดแคลนสะพานระบบโครงสร้างพื้นฐานของเวียดนามที่เก่าแก่ไม่พร้อมที่จะรองรับรถยนต์จำนวนหลายล้านคันที่จะออกมาลดแล่นตามท้องถนนค่ะและในชาติที่มีประชากรเกือบ100ล้านคนเวียดนามกลัวนะคะว่าจะกลายเป็นหนึ่งในชาติที่ได้รับผลกระทบรุนแรงมากที่สุดจากภาวะโลกร้อนค่ะเพราะเวียดนามมีแนวชายฝั่งทะเลและปัญหาระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นทำให้น้ำเค็มไหลเข้าท่วมที่ดินทำกินในบริเวณลุ่มน้ำตามแนวชายฝั่งทะเลและเข้าท่วมเมืองต่างๆค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน